Καλώς μεσημέρι, κύριε Χατζηβασιλείου.
Γεια σας. Μια διόρθωση, είμαι γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Υπέρχει να πληρωτήσει έτσι για λόγους αρχείου.
Γραμματέα. Καλά, καλά. Εμείς σας είπαμε.
Τα βλέπεις.
Όχι, την έχεις καλά. Όχι, συγγνώμη, κύριε Χατζηβασιλείου, δώστε μου 34. Την έχεις καλομάθει. Η Μαριέτα μας, η Μαριέτα μας. Δεν είναι το λάθος, Μαριέτα. Δεν είναι το λάθος.
Εντάξει, παιδί, θα το βασανίσουμε το παιδί.
Άμα την καλοπιάνει.
Μα θα το βασανίσουμε το παιδί, ρε παιδί.
Ξεφτυλιστήκαμε στον άνθρωπο. Συγγνώμη,
κύριε αναπληρωτή γραμματέα.
Πάμε να μας βοηθήσετε λίγο. Να μας πείτε επί της ουσίας τι σημαίνει. Καταρχάς, εδώ κάναμε, ξεκινώντας την εκπομπή, δύο αναγνώσεις αυτής της σε εισαγωγικά απόφασης. Δηλαδή, λέει ο Άκης από τη μία πλευρά, να είδες ότι το ζήτησε ο Πομπέο και τον κράτησε ο Πομπέο. Εγώ λέω από την άλλη ότι μήπως ήταν δωράκι στον Ερντογάν για να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο ανά πάσα στιγμή.
Κοιτάξτε, το δικαστήριο πριν από λίγη ώρα είπε αυτό που συζητάμε εδώ και μέρες μεταξύ μας.
Ναι.
Ότι ο Ερντογάν θα είναι ο τελικός ρυθμιστής και ο διατάκτης για το αν η Αγία Σοφιά θα αλλάξει χρήση ή όχι.
Mm-hmm.
Ξεκάθαρα αυτό είπε και ο εισαγγελέας στο τουρκικό δικαστήριο πριν από λίγη ώρα. Πετάει τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Τουρκίας. Εκείνος λοιπόν θα αποφασίσει τι θα κάνει. Και θα σας πω ένα απλό πράγμα. Εάν η τουρκική δικαιοσύνη μετά από 15 μέρες βγει και πει το Α και δεν αρέσει τον Ερντογάν, θα το αλλάξει. Εάν πει το Β και αρέσει τον Ερντογάν, θα δει και θα πει η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, όπως έχετε δει, υποχρεωτικός εφαρμόζω τις αποφάσεις. Άρα, ό,τι και να γίνει, ο Ερντογάν θα είναι win-win, θα κερδίσει. Είτε το δικαστήριο αποφασίσει όπως ίδιος επιθυμεί, είτε αποφασίσει αντίθετα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα όρια δικαστικής λειτουργίας της εξουσίας στην Τουρκία είναι λίγο δυσθεώρητα. Δεν είναι μια παραδοσιακή αστική δημοκρατία, σαν τις οποίες ζούμε εμείς και ο υπόλοιπος ευρωπαϊκός κόσμος.
Ναι, ναι. Ναι, παρόλα αυτά, η συμπεριφορά, η τελική συμπεριφορά του Σουλτάνου δεν θα δώσει και ένα δείγμα γραφής των αποτελεσμάτων που έφερε ή δεν έφερε και η επικοινωνία του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό?
Θα σας πω. Καταρχάς, ο Ερντογάν εργαλειοποιεί σήμερα την Αγία Σοφιά πρωτίστως για εσωτερικούς λόγους και δευτερευόντως για εξωτερικούς.
Ναι.
Οι εσωτερικοί λόγοι είναι οι εξής δύο. Πρώτον, θέλει να μπει στη μύτη του Ημάμογλου. Ο Ημάμογλου, ως δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ αυξημένη επιρροή στην πόλη.
Σωστό
το
είναι αυτό που λέτε.
Ερντογάν.
Καλά κάνει, προσπαθεί... συγγνώμη που διακόπτω, γιατί πριν από λίγες ημέρες ο Ημάμογλου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και αντίθετος. Στη γραμμή του Ερντογάν σε σχέση με την Αγία Σοφιά.
Το Κεμαλικό Κόμμα, η πιο κοσμική εν πάση περιπτώσει βερσιόν της τουρκικής πολιτικής ελίτ, αντιτίθεται στην αλλαγή χρήσης, όχι γιατί αγαπάει την Αγία Σοφιά και τον χριστιανισμό, επειδή ακριβώς η αλλαγή χρήσης η πρώτη φέρει την υπογραφή του Ατατούρκ. Και οτιδήποτε φέρει υπογραφή του Ατατούρκ για τους Κεμαλιστές είναι θέσφατο, μονολυθικό, δεν αλλάζει, τελεία.
Ναι.
Αυτή είναι η εξήγηση. Ο Ερντογάν λοιπόν θέλει πρώτα απ' όλα να μπει στη μύτη του Ημάμογλου για να του πει ότι και εγώ έχω επιρροή στην πόλη. Ακόμα και αν έχασα τον έλεγχο του Δήμου μετά από δύο κάλπες, θα θυμίζω, γιατί και στη δεύτερη κάλπη έχασε υποψήφιος του Ερντογάν.
Σωστό.
Μπορώ να είμαι εδώ. Δεύτερος λόγος. Ο Ερντογάν έχει όραμα να καταστήσει, έτσι εκτιμώ, μία ισλαμοκεντρική δημοκρατία στην Τουρκία. Ένα ισλαμοκεντρικό πολίτευμα εντός εισαγωγικών.
Ναι.
Αυτό λοιπόν θα τον βοηθήσει αν αλλάξει χρήση Αγία Σοφιά. Διότι με τον τρόπο αυτό θα έχει ένα ισχυρό σύμβολο πια στρατευμένο στη λογική του Ισλάμ και φυσικά έτσι θα διεκδικήσει την Κωνσταντινούπολη και έναν ρυθμιστικό ρόλο παγκόσμιου Ισλαμικού κέντρου για το Σουνιτικό κόσμο.
Παγκόσμια Ισλαμική πρωτεύουσα. Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Για να μπορεί και ο ίδιος να έχει ισχυρότερη διεθνή εικόνα. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Ερντογάν πρωτίστως για εσωτερικούς λόγους επιθυμεί να αλλάξει χρήση Αγία Σοφιά. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι θα γίνει έξω. Σαφώς βέβαια, να βάλουμε δύο παράγοντες σημαντικούς στην εξίσωση. Πρώτος παράγοντας, η Αμερική, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, ακούσαμε μια πολύ καλή δήλωση από τον Πομπέο. Δεν θα περίμενε κανείς να έχει πει τέτοια δήλωση.
Στο παραένα όμως, δηλαδή θα μπορούσε και να παρεξηγηθεί ως δήλωση για να γίνει. Ότι έγινε απλά για να γίνει, για να καταγραφεί.
Δεν τελείωσε, κύριε Παυλόπουλο. Όπως βλέπετε, το δικαστήριο ξαναλέμε, επιβεβαίωσε αυτό που λέμε. Θα αποφασίσει ο μεγάλος ηγέτης.
Ναι.
Άρα το παραένα δεν έχει έρθει ακόμα.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι έχουμε γερμανική προεδρία από χθες, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Γερμανοί φαίνεται ότι έχουν καταστήσει σαφές στον Ερντογάν ότι δεν επιθυμούν εντάσεις και φασαρίες σίγουρα στο εξάμεινο της προεδρίας τους. Επιθυμούν γενικώς να βρεθεί ένα modus vivendi μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης. Άρα, εκτίμησή μου είναι ότι και αυτά θα τα ζυγίσει ο Ερντογάν όταν αποφασίσει για το τι θα κάνει στο τέλος της ημέρας. Mm-hmm. Για το δε τηλεφώνημα στο οποίο αναφερθήκατε, επειδή πάρα πολλά ακούστηκαν, να σας πω ποια είναι η άποψή μου, κύριε. Το τηλεφώνημα ήταν μια πολύ καλή θετική εξέλιξη. Mm-hmm. Διότι ό,τι και να γίνει, με την Τουρκία είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε δίπλα στον άλλον. Mm-hmm. Ο διάλογος είναι απαραίτητος και η επικοινωνία. Προσοχή όμως, όχι οποιοσδήποτε διάλογος. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές στον ομιλητή του ότι ο διάλογος που θέλει η Ελλάδα είναι στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Εάν ο Ερντογάν επιθυμεί ανατολίτικο παζάριο που θα ρίξει 15 θέματα στο τραπέζι, πα και κερδίσει 2, 3, 4 από αυτά, το αντιλαμβάνεσαι ότι η Ελλάδα
λοιπόν
δεν συμμετάσχει σε κάτι.
Είναι έτσι, κύριε Χατζηβασιλείου, τότε τι νόημα έχουν και πόσο ζημιά μπορεί να κάνουν οι δηλώσεις του κυρίου Ροζάκη?
Κύριε Παυλόπουλε, δηλώσεις του κυρίου Ροζάκη, με τις οποίες διαφωνώ, ναι, και σαν επιστήμονας και σαν πολιτικός. Σέβομαι τον κύριο Ροζάκη και την επιστημονική του κατάρτιση. Είναι ένας λαμπρός καθηγητής, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτό. Όμως δεν εκφράζει απόψεις της κυβέρνησης. Είναι προσωπικές οι απόψεις του. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Ροζάκης είχε τη θέση του Επιστημονικού Συμβούλου του Πολιτικού Εξωτερικών μέχρι τις 7 Ιουνίου. Εδώ και ένα μήνα σχεδόν δεν συμμετέχει σε αυτό το σώμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα εκφράζει προσωπικές απόψεις. Mm-hmm. Με τις οποίες δεν συμφωνώ και κυρίως και το timing είναι άκερο και το περιεχόμενο είναι άκερο. Είναι προσωπικές απόψεις για τις οποίες ο κ. Ροζάκης κρίνεται.
Νομίζω ότι είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανένα, το timing είναι αυτό που θεωρείται γενικώς κατά κοινή ομολογία κακό.
Όχι, και η ουσία είναι
προβληματική. Ναι, εντάξει, ναι, σε αυτό δεν μπορώ το κρίνω εγώ γιατί δεν είμαι γνώστης.
Το timing, mm-hmm, είμαστε σε μια περίοδο υψηλής έντασης. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια πολύ σημαντική κίνηση με τον κύριο Ερντογάν για να αποσυμπιεστεί η κατάσταση και από το τηλεφώνημα αυτό υπάρχει ένα πολύ θετικό στοιχείο, κύριε. Mm-hmm. Ότι η τουρκική κρατική μηχανή έλαβε το μήνυμα ότι με την Ελλάδα μιλάμε. Όταν οι Τούρκοι, παράδειγμα, λιμενάρχες, mm-hmm, δεν σας λέω εγώ για ψηλά αξιώματα, για ανθρώπους κρατικού μηχανισμού, καθημερινοί άνθρωποι, άκουγαν τον Ερντογάν να λέει πριν από 3-4 μήνες ότι εγώ δεν μιλάω με τον Μητσοτάκη. Δεν αντέχω να είμαι στο ίδιο δωμάτιο μαζί του. Τα έλεγε, θα θυμόσαστε, αρχές Μαρτίου, την εποχή των εξοδίων στον Εύρο. Το μήνυμα που λαμβάνουν λοιπόν οι μέση και χαμηλή κρατική αξιωματούχοι στην Τουρκία είναι ότι δεν μιλάμε με την Ελλάδα. Ναι. Αυτό λοιπόν που έγινε ως τηλεφωνική επικοινωνία την περασμένη Παρασκευή έδωσε ένα θετικό μήνυμα. Ότι, ναι, παιδιά, με την Ελλάδα μιλάμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι διεύλοι επικοινωνίες πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο για τις εύκολες, αλλά και τις δύσκολες στιγμές. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός πολύ σοφά έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα και μίλησε έστω για λίγα λεπτά με τον Τούρκο Πρόεδρο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χατζηβασίλειο. Καλώς μεσημέρι.